Kita berbicara.
Halo, selamat siang, selamat pagi, dan juga selamat malam. Akhirnya kita buat podcast lagi, buat episode baru lagi setelah yang kemarin ya. Setelah kemarin, dan kali ini kita kebetulan kedatangan bintang tamu. Selain kita bertiga, gue, Dika, dan juga Faska. Kali ini gue kedatangan bintang tamu. Coba bisa diperkenalkan.
Halo, Sampurasun, assalamualaikum, salam sejahtera untuk teman-teman pendengar kita bicara.
Iya.
Perkenalkan, nama saya Ari Kamisa, saya dari saya mewakili tim Semesta Nusantara. Oke. Sebelumnya terima kasih loh sudah ngundang saya.
Itu apa sih Semesta Nusantara?
Nusantara.
Oh, Nusantara.
Yeah. Jadi beda. Semesta Nusantara ini merupakan salah satu kanal di YouTube.
Yo.
Yang kontennya itu berkaitan dengan cerita-cerita sejarah, lalu cerita-cerita tentang sisi dari dimensi lain. Oh, gitu. Berarti, sebelumnya terima kasih loh udah diundang.
Santai.
Sekali lagi.
Kita kan juga butuh.
Berarti itu tuh lebih ngegali tentang kenapa sih, kan kalau buat kan ada juga ya kisah tanah Jawa tuh.
Iya.
Nah, kalau kisah tanah Jawa itu kan ya konsepnya kurang lebih sama begitu, atau lebih mengarahkan kenapa sih ini kayak gini atau kayak gimana tuh?
Gini, kalau kisah tanah Jawa itu kan, ini menurut saya pribadi
ya, iya.
Mereka itu lebih ke sisi sejarah.
Iya.
Nah, kalau kita combine, ada sisi sejarahnya juga, ada kemudian cerita-cerita dari kehidupan metafisiknya, lalu kemudian kita juga ada pembacaan tarot
ya,
yang kebetulan saya sendiri yang
megang
bagian tarot. Soalnya tapi, basic juga psikologi kan,
ya,
dari sendiri ya, juga basic ya, psikologi kan.
Tapi kalau gue nggak nanya itunya dulu sih, kenapa Semesta Nuswan nggak Nusantara, soalnya gue nggak tahu Nusantara itu apa gitu.
Oh gini,
boleh
jadi kalau ya,
coba
iya benar
kenapa Nusantara, kenapa nggak Nusantara, karena itu sebetulnya hanya sebutan lain sih. Kalau Nusantara itu kan sebutan di masa-masa sekarang. Nah kalau Nusantara itu kan sebutan dari zaman Majapahit dulu. Nah kenapa kita dinamakan Semesta Nusantara itu sebetulnya sebagai satu cita-cita kita, sebagai satu goals kita. Kita harus bisa tahu sejarah dari seluruh penjuru kekuasaan Nusantara pada zaman dahulu gitu.
Baru tahu gua.
Sama-sama.
Iya kan?
Karena itu ranahnya nggak pernah kita gali juga.
Iya.
Pernah kita bahas. Nah ini kalau dari gua pribadi nih, kalau buat lu Ri, awal mula ini apa tadi namanya
Semesta
Nusantara itu ada, itu maksudnya ide dari siapa, pencetusnya siapa, terus bagaimana kalian bisa jadi satu kesatuan gitu? Itu grup atau maksudnya dari sekumpulan beberapa orang atau bentuknya komunitas atau gimana?
Sebetulnya kita tuh dari teman-teman yang biasa main gaple bareng gitu loh.
Sebenarnya teman-teman nongkrong juga.
Teman-teman pos ronda.
Iya. Karena mereka punya passion yang lebih terhadap dunia-dunia dimensi lain seperti itu, sehingga ketimbang obrolan-obrolannya ini tidak istilahnya menguap begitu saja, seperti uap air gitu loh. Nah, apa salahnya kita coba untuk kita tuangkan di media YouTube gitu, biar maksudnya biar teman-teman yang lain juga tahu gitu loh sejarah di daerahnya itu seperti apa, lalu kemudian di daerah tersebut juga ada kehidupan apa kayak gitu sih.
Oh iya. Kalau itu grup berarti berapa orang nih? Yang
sekarang
7 orang. Banyak juga nih.
7 orang itu termasuk kru ya?
Ya,
termasuk kru, dan mereka sudah berkutat lama di bidang seperti ini. Kalau saya menekuninya justru pas begitu udah ada kanal YouTube-nya aja.
Karena sebelumnya udah ada berarti.
Iya, karena sebelumnya saya pribadi memang lebih ignorant sama hal-hal yang seperti itu. Hmm. Kalau misalkan diceritakan lebih runut, ya memang pengalaman-pengalaman bersinggungan dengan dimensi-dimensi lain itu memang sudah dialami dari kecil. Yeah. Cuma sampai dengan sebelum terbentuknya kanal YouTube itu memang cenderung ignorant, istilahnya nggak mau tahu masalah hal seperti itu. Nah, kemudian ketemulah sama teman-teman yang memang punya passion di sana gitu. Yeah, jadi ya pikir saya mungkin bisa bermanfaat juga gitu loh, biar bisa membagi cerita dalam hal sisi lain mengenai suatu tempat.
Berarti mungkin sedikit banyaknya kali ini podcast ini bakal bahas tentang perjuri.
Iya, persetanan.
Persetanan.
Episode kesetanan. Episode kesetanan. Episode tentang setan dah pokoknya. Enggak juga sih maksud gua. Kan di psikologi itu ada ya kayak kita tuh pernah belajar sebelum, enggak tahu sih gua lupa tepatnya kayak sebelum masuknya psikologi ya, ilmu ini dikenal sebagai ilmu psikologi gitu. Ada satu ilmu yang disebut dengan demonologi gitu. Bahkan beberapa kayak kita pernah ngebahas.
Iya
kan yang bola boleh mulu.
Dia kayaknya enggak hafal, dia kayak apa.
Baru gua.
Iya, maksudnya yang ya nyangkut di psikologi kayak apa namanya tuh yang tadi gue bilang kayak sleep paralysis gitu.
Iya, sleep paralysis.
Rep-repan. Nah, dari kan si semesta sementara ini tuh ngebahas tentang hal-hal yang metafisika kayak gitulah. Gue nanya sih satu itu, maksudnya dari sudut pandang lu gitu sebagai yang mainan lu di situ, ranah lu di situ, gimana sih yang sleep paralysis itu?
Oh, sleep paralysis. Kalau menurut pembahasan menurut metafisik ya, kalau sleep paralysis itu memang pure ada makhluk lain yang bertindak. Itu biasanya sebagai satu tanda mereka ingin mengenali kita. Nah, jadi ketika kita di kehidupan biasa kan, kita kalau orang awam kan kita nggak tahu ya apakah mereka ada di sisi kita di samping kita, di sekitar kita lah gitu. Nah, ketika kita tidur itu kita dalam keadaan memang yang gelombang otak kita tuh secara tanpa sadar tuh turun. Itu berada di gelombang alfa dan beta.
Pernah gue
berkata. Ketika gelombang otak kita sudah turun gitu, otomatis kita mereka tuh bakal lebih menunjukkan eksistensinya sama kita.
Karena frekuensinya
Frekuensinya mendekati gitu loh. Nah, itu biasanya mereka lakukan, mereka datang ke kita ketika kita mengalami sleep paralysis ya. Itu hanya ingin say hi sih. Kebanyakan hanya ingin say hi, hanya ingin ngasih tahu bahwa gue tuh ada loh di sini gitu. Nah, tapi memang nggak semua cara perkenalannya seperti itu. Ada juga yang cara perkenalannya mulai dari gangguan secara fisik. Bisa kayak model lo tiba-tiba abis dari suatu tempat yang orang-orang anggap angker gitu ya. Nah, lo tiba-tiba pas pulang dari situ ngerasa punggung lo berat gitu loh. Nah, itu merupakan salah satu pertanda bahwa mereka tuh sebetulnya ada gitu.
Gitu. Tapi kalau itu maksudnya okay lah kalau cuma sekedar pengen kenalan, tapi kan itu kayak yang ngerugiin kita karena kita ya apa ya, jadi pengen aktivitas tuh jadi
terganggu
iya, dengan ininya.
Iya. Nah, itu sebetulnya sebagian kecil sih, Jack. Sebagian kecil dari cara mereka berkomunikasi, salah satunya lewat erup-erup tadi ya. Cara yang paling ekstrim memang mereka ya menampakkan diri di depan kita, itu udah sangat ekstrim sih. Bahkan kalau misalkan ada cara lain yang lebih halus, itu biasanya mereka datang di mimpi biasanya. Nah, kalau misalkan datang di mimpi itu memang istilahnya mereka tuh salah satu makhluk yang sopan lah, ketimbang yang datang dengan cara sleep paralysis, ketimbang yang datang dengan cara mewujudkan diri secara langsung gitu loh. Terutama kan kalau kita orang awam ya, kalau kita orang awam kan kita juga kan nggak peka sama lingkungan kita gitu. Jadi ya itu cara mereka sih. Cuma kalau mungkin kalau dari psikologi berbeda ya pembahasannya tentang sleep paralysis, nggak seperti
kalau gini mungkin soalnya gue kemarin ngalamin nih. Gue kan banget, serius gue kemarin banget anjing, kan gue udah bilang dulu ya. Nah sampai hari ini gue ngerasa kayak anjing badan gue sebelah kiri capek banget gitu. Apa maksudnya sakit? Dan kalau yang gue rasain tuh gue nggak bisa ngomong ya, gue nggak bisa ngomong semua badan gue anjing kaku gitu kan, kaku. Pas bangun tiba-tiba gue merasa mimpi gue bangun di masjid gitu. Kalau ya dari gue sendiri sih gue nganggapnya kayak oh mungkin gue kurang pola tidur gue kurang baik
gitu. Itu lebih baik berpikir positif
sih. Iya sih, kalau gue ngomongnya gitu emang gue ngerasa akhir-akhir ini beberapa hari kurang gitu tidur, kayak lewat jam 2 malam terus gitu. Maksud gue oh mungkin hari kemarin itu gue ngerasa emang apa namanya ya terlalu capek gitu. Tapi kalau dari ini gimana tuh faktor-faktor yang mempengaruhi kalau dari sudut pandang yang lu
Nah kalau misalkan ketika badan kita dalam keadaan capek itu otomatis energi kita berkurang, Dika. Nah ketika energi kita berkurang, kita memancarkan satu aura tersendiri. Nah ketika aura kita contoh gini, misalkan lo dalam keadaan yang abis beraktivitas ya, abis beraktivitas. Nah terus kemudian yang tadinya auranya cerah karena capek itu bisa jadi warna auranya gelap. Nah mereka ini suka dengan orang-orang yang memiliki aura berwarna gelap. Gitu. Nah kalau misalkan warna gelap ini kenapa mereka bisa suka, karena dianggapnya sebagai makanan. Gitu loh. Makanya kenapa kayak orang yang takut gitu loh, kan pernah nggak sih kalian dengar istilahnya lo nggak boleh takut, semakin lo takut
semakin
mereka
semakin
jadi Nah itu karena semakin takut lo secara automatically aura lo akan berubah menjadi kelam. Ketika auranya berubah jadi kelam,
mereka makin
dekat.
Oh gitu.
Makin dekat dan berarti nyedot energi gitu.
Berarti itu bukan mengkosan nggak?
Iya.
Gue kira mau cuman
iya. Berarti gue di kosan berani aja pura-pura anjing.
Iya, lebih baik gitu. Benar, lebih baik gitu.
Tapi kayaknya susah sih kalau lu.
Apa sih?
Auranya gelap.
Iya anjing. Iya sih. Iya gue.
Oke, tadi balik lagi yang tadi ya. Apa yang namanya yang menunjukkan eksistensi itu ya?
Iya.
Gue pernah dengar kalau misalkan sebenarnya setan itu pas nunjukin itu tuh sebenarnya punya dia ngeluarin energi yang gede banget gitu. Bahkan sampai gue nggak tahu sih gue ibaratnya mau ngibaratin lebah. Jadi ya dia bisa aja nyengat manusia tapi mati abis itu. Apakah setan seperti itu gitu? Apakah setan bukan setan sih, bahasa apa ya?
Ya bahasanya apa dong? Makhluk lain.
Setan. Nah itu apa namanya? Apakah makhluk lain juga seperti itu ketika dia pengen menunjukkan ya ada konsekuensinya gitu?
Iya, betul sih.
Kayak gitu emang.
Iya. Jadi gini. Sebetulnya mereka tuh punya kode etik sendiri, Jas.
Siap. Kode etik udah kayak psikolog.
Iya. Kayak psikolog, dokter.
Mereka tuh seakan-akan punya kode etik, dalam artian gini loh. Mereka tuh punya batasan tersendiri. Seperti layaknya kita lah. Kita hidup juga pasti ada aturan-aturannya. Mereka juga sama. Nah, ketika mereka memutuskan untuk menampakkan diri itu sebetulnya bukan berarti tanpa maksud gitu. Pasti ada maksud sih gitu. Nah, mulai dari penampakannya sendiri ini sebetulnya tidak sesederhana kalau kita lihat di TV-TV kan mungkin penampakan
tiba-tiba
jreng gitu.
Oh, iya.
Itu sebetulnya tidak sesederhana itu gitu. Ada tahapan-tahapannya yang memang kalau dirunutkan itu panjang. Nah, mulai dari mereka munculnya tuh berupa titik-titik orbs.
Orbs ya,
titik-titik orbs. Nah, terus kemudian ketika titik-titik orbs ini mulai
ngumpul,
itu nanti ada satu tahapan lagi. Aduh, gue lupa apa itu nama tahapannya. Sampai nanti si tahapan ini, si orbsnya ini, dia orbsnya punya ekor. Nah, punya ekor dan segala macam. Nah, terus kemudian di tingkatan yang lebih lanjut itu bisa menampakkan diri. Namun menampakkan dirinya juga tidak serta merta langsung jelas gitu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai kayak hologram gitu loh, kayak hologram gitu. Terus kemudian dari yang samar-samar-samar sampai jelas, sampai dengan solid. Nah, ketika mereka sudah menampakkan diri secara solid, itu sangat mungkin sekali bersinggungan secara fisik dengan kita. Dalam artian mereka bisa ngelempar batu.
Iya.
Mereka bisa istilahnya mukul kita gitu loh.
Berarti mereka masuk dimensi kita gitu.
Mereka, iya, karena mereka yang memutuskan untuk masuk dimensi kita gitu.
Oh iya, kan beda ya.
Gitu.
Gue sih ini maksud gue kan tadi ya menampakkan gitu, ya, iya. Menampakkan proses menampakkan. Cuman yang kita tahu nih ya, yang nampakin tuh pocong, kuntilanak merah, ya kan? Nah, kan beda-beda nih setiap negara setannya ya kan, mumi, ya kan, Dracula, ya kan,
terus based on region ya.
Iya, based. Nah, pertanyaan gua kenapa bisa beda? Apa
di Indonesia seperti itu?
Iya, kenapa pocong anjing, kenapa kuntilanak merah? Iya. Coba bayangin.
Kenapa enggak sekeren Dracula?
Iya, kan pakai jubah. Iya.
Karena gini sih,
hantu jeruk purut iya.
Enggak ada sih jika mereka tuh sebetulnya mengcopy paste dari imajinasi kita sendiri.
Nah,
itu sebetulnya itu. Nah, belum lagi mereka tuh memperhatikan dari mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal. Nah, rata-rata di berbagai macam negara hantu itu terbentuk wujudnya itu layaknya manusia terakhir kali meninggal. Nah, kalau di kita kan dibungkus dengan kain kafan.
Oh iya.
Sehingga berbentuk pocong lah.
Iya, iya.
Nah, kalau di luar negeri kan mereka pada
pakai jas.
Ih, gila. Baru tahu gue, sumpah baru tahu gue, asli gue.
Kemudian di mesin
pakai dasi,
di
mumi.
Ya. Seperti itu sih kurang lebih penjelasan sederhananya gitu. Namun kalau misalkan kita cari tahu lebih lanjut itu juga bisa kenapa mereka berbentuk yang aneh-aneh seperti kayak berbentuk macan atau yang lain gitu.
Iya.
Itu ada penjelasannya lagi. Cuma kan kalau di sini kan sesederhana kenapa sih hantu Indonesia banyaknya pocong, kuntilanak merah gitu. Karena memang sampai dengan saat ini sosok-sosok itulah yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia. Iya. Karena sebetulnya sebelum eranya pocong, eranya kuntilanak itu ada sosok-sosok lain yang memang mereka tidak bisa bertahan dengan perkembangan zaman.
Wih, digila lu.
Gitu. Anjing, perkembangan kita.
Iya. Contoh kayak misalkan di
noni-noni Belanda.
Nah, noni-noni Belanda, lalu kemudian ada Banaspati. Lalu
Banaspati
itu kayak semodel bola api. Tapi dia
gua pernah itu
tahu.
Biasanya mereka tuh dijadikan sebagai kurir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan.
Wah, ini santet nih, kampret.
Iya, oh gitu.
Yang terbang.
Oh. Gitu
dan. Oh, hati-hati lu.
Ego tertawa depan rumah. Paket.
Yang ngirim paket tadi.
Masih aja paket.
Tapi gua baru tahu, asli semua gua baru tahu.
Iya, itu berpaham. Dan kayak semodel yang lain misalkan contoh kayak apa ya? Gundul Peringis, pernah dengar Gundul Peringis?
Belum, gua
itu yang sosoknya itu hanya kepala ngegelinding, biasanya itu ada di perkebunan kelapa.
Aduh.
Nah, itu jatuh layaknya kelapa aja jatuh, tapi pas disamperin ternyata dia nyengir, meringis gitu kalau kata orang Jawa.
Wah, parah cuy, gua merinding anjing. Anjing gua merinding. Parah ya anjing, sekarang malam Jumat cuy. Oh iya, teman-teman gua lagi kita lagi rekaman ini habis maghrib cuy. Menjelang malam.
Ngeri. Jam-jamnya santai kala nih.
Udah gitu. Apa lagi
anjing gua merinding.
Karena iya sih Dika, teman-teman juga kita harus waspada juga ketika kita ngobrol masalah mereka. Itu sebetulnya mereka juga mendengarkan.
Wah, anjing makin merinding. Udah.
Gua pernah denger itu.
Ya,
udah.
Atau ini, bahkan istilahnya ikut nimbrung lah. Istilahnya kayak kita lagi ngegibahin orang sih dia. Pasti banyak kan yang tertarik.
Nah, iya tuh teman gua sampai pernah bilang gini sih waktu dulu waktu masa-masa gua kecil lah, SMP lah, SMP SMA. Kita pernah itu ngobrol-ngobrol soal setan kan maksudnya, soal apa makhluk halus. Waktu kita ngobrol makhluk halus, terus kayak ada gimana ya disebutnya, kakak lah maksudnya orang yang lebih tua di kelompok situ di daerah gua, dia bilang gini, lu kalau pengen ngomongin makhluk halus model pocong, kuntilanak, lu jangan sebut namanya gitu. Lu harus kayak mengistilahkan kalau misalnya pocong itu kayak apa gitu, misalnya lu bilang misalnya kuntilanak misalnya si mawar, jadi tidak langsung nyebut gitu loh, soalnya ketika lu bilang kuntilanak dia tuh ternyata tuh ngedengerin lu kalau misalnya lu bilang mawar, dia kayak kasarnya mah kayak oh cuma bukan ngomongin gua kayak gitu.
Makanya saya pribadi memang kalau lagi ngobrol sama teman-teman gitu, teman-teman SN gitu di sana, yang istilahnya kita juga nggak mau kan bersinggungan lagi sama mereka gitu kan. Nah biasanya diplesetin sih, kayak misalkan yang pocong itu kita sebutnya poci gitu. Terus kemudian kuntilanak kita sebut miske, terus kemudian genderuwo kita sebut verbuse dan lain-lain gitu. Jadi istilahnya untuk menyamarkan aja sih, soalnya kan kalau kita terus-terusan kita ngomongin mereka gitu, tanpa sadar mereka ikut mendengarkan. Bahkan kalau misalkan kita menyebutkan satu nama sosok ya, satu nama sosok yang mereka juga kan sebetulnya punya nama gitu. Nah, ketika kita menyebutkan mereka otomatis datang dan terpanggil.
Secara person gitu kita.
Iya. Wow. Begitupun dengan ketika kita menyanyikan satu buah lagu gitu, yang itu pernah dengar enggak yang di film-film gitu.
Wah, kampret. Iya, iya.
Lagu-lagu terus kemudian mereka datang. Yeah. Nah, itu sebetulnya salah satu kode. Mereka tuh punya kode masing-masing gitu loh untuk dipanggil. Nah, kenapa dengan cara lagu mereka bisa datang, karena memang dari riwayatnya mereka tuh suka dengan lagu itu, atau mereka punya pengalaman yang traumatis atau punya pengalaman yang bahagia dengan lagu itu sehingga mereka merasa terpanggil. Gitu.
Keren sih.
Kalau gua merinding aja. Pernah enggak sih, Ri, maksudnya kayak melihat langsung atau merasakan langsung maksudnya yang untuk orang awam yang belum pernah mengalami itu tuh kayak kita jadi apaan sih, emang ini benar pernah nggak sih? Kalau misalnya lu pribadi sebelum masuk, mungkin lu kan agak skeptis lah kayak ngomongin hal-hal yang kayak gitu, tapi kan ketika lu masuk situ maksudnya kayak lu mulai, bukan mulai mencoba masuk ya, maksudnya kayak mulai mencari tahu dia itu di bagian mana, kita bagian mana, terus kan nanti ada fase di mana lu apa ya disebutnya kayak dapat calling jalan back dari dia gitu loh, maksudnya dapat panggilan balik dari mereka gitu. Pernah nggak sih lu ngalamin secara pribadi gitu?
Sering banget. Jadi gini, seignoran-ignorannya gue gitu, sebetulnya ini berawal kisahnya tuh dari gue waktu kecil. Itu memang istilahnya bersinggungan dengan mereka tuh sudah menjadi hal yang biasa.
Oh, kalau
dari,
betul pribadi.
Dari zaman kecil, cuma
lu menyadarinya?
Gue menyadari itu, tapi gue lebih ignoran karena kenapa gue ignoran? Karena gue nggak mau teman-teman di sekeliling gue itu ngerasa nggak nyaman. Karena kan kalau kita cerita hal-hal seperti ini, itu kan nggak semuanya orang pemberani gitu.
Iya, betul.
Nah, ketika orang takut kan kasihan gitu loh, nggak nyaman gitu loh. Jadi takutnya gue dianggap apa sih nih orang horor banget. Gitu. Padahal kan lu kenal gue kan gitu kan orangnya. Tidak sehoror itu gitu loh.
Ya.
Gitu sih, lebih ke ngekip aja gitu. Telan bulat-bulat lah Faska gitu. Kalau misalkan gue pribadi ngelihat misalkan di sebelah lo nih ada sosok nih jelek gitu muncul depan gue.
Itu kenapa contohnya harus plekan nih? Kayak lo sosok sawan gitu loh.
Nah, itu gue biasanya telan bulat-bulat. Maksudnya gue gak langsung gak langsung, ah anjir Faska di depan, di belakang lo gitu, ada ini gitu. Karena gue gak mau orang di sekeliling gue tuh takut gitu. Nah, ya, cuma kelemahan gue ya itu tadi, paling gak bisa menyembunyikan ekspresi kagetnya itu. Itu susah sih.
Gue sih, kan tadi lo bilang apa, lo sadar akan hal itu gitu ya, dari SD ya, dari kecil gitu. Cuman lo orangnya ignorance gitu ya, lo gak nolak kayak gitu ya.
Iya.
Nah pada akhirnya ketika lo emang lo tahu itu lo nggak nolak, itu kenapa sih awalnya?
Karena gini, gue sebetulnya mencoba beberapa kali untuk menghilangkan istilahnya kasarnya seperti kemampuan seperti ini loh. Itu sebenarnya kan nggak nyaman juga. Itu kurang lebih udah 3 kali gue melakukan percobaan untuk menghilangkan efek-efek ini. Nah, ketika 3 kali dicoba dan hasilnya selalu sama gitu loh. Itu hanya bertahan dalam hitungan bulan aja. Gitu, gue tenang gitu. Terus kemudian dari yang 3 kalinya itu kalau gak salah gue terakhir SMP. Pas SMP itu gue mencoba untuk kembali menutup. Lalu kemudian ya gitu, hanya bertahan kurang lebih 6 bulan lah. Nah setelah 6 bulan itu justru mereka datang itu lebih ekstrim lagi gitu. Nah terus kemudian ya percuma juga ya nggak sih gitu loh, kalau ujung-ujungnya seperti ini. Cuma gue juga dapat pemahaman dari orang-orang yang memang mereka lebih senior dari gue gitu. Salah satunya memang mungkin teman-teman pernah kenal yang namanya Om Hao, terus kemudian
yeah.
Om Hao Kisah yeah. Tanah Jawa, yeah. Lalu kemudian siapa ya, Citra Prima, itu yeah. Memang sempat bertemu langsung dengan sama gue gitu, ya mereka lebih ngasih istilahnya ngasih saran lah gitu, ya buat apa sih dihindari gitu,
kenapa nggak coba adaptasi gitu,
ya lebih baik coba untuk beradaptasi gitu, karena memang biasanya yang seperti ini tuh selalu ada maksud gitu, ada maksud yang memang lo itu ditakdirkan untuk jadi perantara gitu lo tuh, jadi perantara, karena kan istilahnya kan kalau orang yang memang nggak tahu masalah hal ini gitu kan, mereka juga kan bingung, mereka ini dalam artian mereka mereka dimensi lain ya, mereka ini kan bingung mau menyampaikannya ke siapa gitu.
Tapi lu agree juga dibilang apa punya sixth sense gitu?
Kalau sixth sense masih agree.
Sixth sense apa?
Indra keenam.
Wah, gua enggak paham.
Waduh.
Lu jangan pakai bahasa Inggris, gua tuh enggak.
Iya, kan ada beberapa orang yang mengakui dirinya mempunyai indera keenam yang ya tadi tadi sebelumnya kita ada obrolan, teman kita juga ada ternyata di kelas ya kan.
Oh iya.
Ya
tapi
kan? Jangan mulai gitu. Iya.
jadi ya lu setuju kalau
ya karena setuju. Mau enggak mau kan kita harus menerima diri dulu kan. Sebelum orang lain percaya dengan kita ya kita harus percaya dengan diri sendiri.
Nah kalau misalnya kayak lu kan bisa disebut punya indra keenam gitu ya. Bisa tahu nggak sih, maksudnya bukan bisa tahu sih, maksudnya sama-sama orang yang punya indra keenam juga, maksudnya punya
bisa istilahnya punya ini nggak? Jangan detect saling.
Bisa saling detect nggak sih kayak gitu?
Nggak selalu sih tuh.
Nggak selalu.
Nggak selalu. Kadang-kadang memang apa ya? Ada orang yang memang dia lebih senior gitu.
Oh,
nah, iya. Mereka tuh biasanya suka menyembunyikan diri tuh.
Jadi enggak kelihatan gitu.
Iya, jadi istilahnya undetect aja gitu. Kalau gue pribadi kan memang lihatnya juga selain dari gerak-gerik gitu kan, dari warna aura dan segala macam, terus kemudian kalau misalkan mau tertarik dari lebih dalam gitu loh. Itu dilihat background-nya gimana gitu kan. Iya. Cuma kalau yang senior-senior tuh lebih kayak menyembunyikan, karena mereka mungkin berprinsip bahwa ya untuk apa sih gue diketahuin sama orang-orang gue punya kemampuan, ya sebetulnya gue juga kalau sama orang-orang baru juga nggak langsung gue gini. Mungkin kalian juga baru tahu gitu.
Gue juga baru tahu sih,
karena ya itu tadi gue takutnya orang-orang nggak nyaman gitu.
Kalau ini Ri, bahas apa namanya? Psikologi dan parapsikologi. Nah itu kan sebelumnya yang pas gue ketemu ngobrol dan sama lu itu kan, gue sempat bahas tuh. Nah dan ternyata itu emang sedikit mungkin mirip tapi mirip, beda.
Tapi beda ya.
Iya. Serupa tapi tak sama gitu.
Gimana tuh?
Nah itu gimana sih?
Jadi gini, kalau misalkan psikolog ya, kita bahas psikolog dulu. Psikolog ini kan mereka kan menempuh pendidikan secara akademis yang memang mereka dididik untuk memperoleh gelar profesi. Dari kata dari ini penjabarannya juga sudah beda sih sebetulnya. Kalau psikologi itu kan lebih mempelajari perilaku manusia, tingkah laku manusia, kepribadian manusia. Nah kalau parapsikologi ini sebetulnya dibagi dua juga. Ada yang memang dia menempuh pendidikan akademis, ada yang tidak. Nah, kalau yang menempuh pendidikan akademis itu memang sudah ada fakultasnya di dunia gitu, udah ada di kalau nggak salah Harvard udah punya sih fakultas parapsikologi. Nah, lalu kemudian kalau nggak salah ya, koreksi nih kalau teman-teman mungkin
lebih tahu.
Nah, ada juga yang memang mereka tuh nggak mengenyam pendidikan akademis tuh, jadi kasarnya parapsikolog itu disematkan sama orang-orang yang paranormal.
Oh iya.
Yang sebutan lain dari paranormal itu parapsikolog.
Biasa dikenal sama orang awam.
Karena memang sejatinya keilmuan parapsikologi itu sendiri bukan hanya mempelajari perilaku manusia, tapi dengan seisi lingkungannya.
Oh,
gitu loh. Seisi lingkungannya dengan dimensi-dimensi lain yang hidup di dalamnya. Gitu.
Nah, kalau misalnya ngomongin soal psikologi ya, maksudnya psikologi dan apa namanya kayak kegiatan yang sedang Ari jalanin sekarang.
Iya.
Maksudnya kan Ari sendiri kan basically kuliah psikologi, maksudnya iya. Terus juga sekarang menekuni kegiatan yang berbau-bau apa ini namanya?
Parapsikologi.
Iya, parapsikologi ini. Kayak yang tadi dibilang bentuk makhluk halus menunjukkan dirinya lah gitu, bentuk-bentuk menunjukkan dirinya. Itu kan sebenarnya kan kalau misalnya di psikologi sendiri nih itu juga kan salah satu bentuk yang maksudnya bisa dijelaskan secara teoritikal kan. Maksudnya ketika kita bilang kita melihat hantu, mungkin di psikologi misalnya kita ngeliat pocong nih, misalnya gue ngeliat pocong itu adalah bentuk yang nyata buat gue. Mungkin di psikologi bisa dijelaskan kalau misalnya itu adalah sugesti kita ketika kita berada di bawah tekanan, kita merasa takut,
terus membentuk satu halusinasi, membentuk
gitu. Halusinasi yang tadinya apa ya, yang harusnya itu bisa kita kontrol karena rasa takut kita semakin besar, mungkin malah jadi terproyeksi gitu loh.
Iya.
Nah, itu kan kadang-kadang maksudnya kayak pernah lah kita dengar kalau misalnya orang-orang yang ngeliat setan itu rata-rata kalau nggak sendiri berdua, dan nggak maksudnya jarang banget gue mendengar kalau misalnya setan menunjukkan diri di depan umum gitu. Nah, itu kan majornya aja udah beda gitu, maksudnya dasarnya udah beda. Nah, untuk Ari sendiri nih, apakah selama belajar psikologi itu ilmu-ilmunya secara nggak langsung kayak membantu Ari itu supaya lebih memahami hal yang sedang Ari tekuni sekarang?
Nah, sebetulnya gini, keilmuan dari psikologi sendiri itu ngebantu gue gitu buat berpikir lebih rasional. Jadi nggak melulu gue berpikir tentang hal-hal yang di luar nalar atau gitu. Itu ngebantu gue sendiri buat berpikir secara rasional. Karena gini, ketika kita melihat suatu objek ya, contohlah ini penampakan lah gitu. Itu kan kalau misalkan sebelumnya sebelum tahu apa itu halusinasi gitu kan, itu pasti kita beranggapan bahwa oh itu tuh merupakan hantu, real hantu. Hantu. Padahal sebetulnya nggak selalu hantu gitu loh.
Bisa tinggal.
Iya paham. Jadi itu tuh nggak selalu hantu gitu loh. Jadi bisa jadi itu memang gambaran dari imajinasi kita sendiri yang memang kita tuh merasa takut.
Kayak yang tadi gue sebut tadi.
Iya, jadi kita tuh jadi kayak parno sendiri gitu.
Iya, dan kita ternyata malah kita yang memproyeksikan itu
nah,
gitu.
Nah, iya gitu. Nah,
berarti sebenarnya dengan lu belajar psikologi terus juga sekarang berkecimpung di dunia seperti ini tuh, sedikit banyak ilmu psikologi itu bantu lu buat menyehatkan supaya ketika lu menghadapi hal-hal yang mungkin kata orang itu adalah hal-hal yang mistis, kayak lu lebih mengkaji lagi supaya lebih ini sebenarnya bisa di bisa apa ya, dijelaskan lebih masuk akal gitu.
Apalagi gue juga kan belajar sama teman-teman yang memang mereka para psikolog ya. Para psikolog gitu kan, bukan psikolog ya, para psikolog. Nah, para psikolog ini kan memang penjelasannya ini kan istilahnya enggak melulu saklek kayak paranormal gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah,
kalau paranormal kan saklek lo ketika lo ada penampakan ya udah itu penampakan gitu. Kalau para psikolog itu enggak. Mereka tetap istilahnya mereka mempercayai itu memang penampakan. Namun dijelaskan juga kenapa penampakan itu bisa terjadi gitu loh. Nah, itu disangkut pautkan juga dengan alam bawah sadar kita, lalu terus kemudian sehingga membentuk satu imajinasi yang mungkin unik gitu.
Iya, iya.
Berarti, tapi ini gak sih para psikolog sama mentalis?
Mentalis, ya. Kenapa?
Karena gue ngelihatnya kayak yang apa ya? Ya okay lah, mentalis bisa dijabarkan secara rasional gitu. Tapi kadang tuh kayak yang emang bener-bener gak masuk akal gitu. Ini begini apa segala macam? Apakah itu ada bantuan-bantuan dari tangan setan atau bagaimana?
Bantuan-bantuan magis.
Iya, karena gimana ya? Kadang emang gak masuk akal juga gitu. Apakah mentalis, parapsikolog gitu? Atau ya sama yang tadi lu bilang itu ada kaitannya tapi beda tapi ada kaitannya, tapi itu emang beda gitu di antara dua itu.
Kalau menurut gue, balik lagi menurut gue ya, ini koreksi kalau gue salah. Yeah. Kalau menurut gue ya, mentalis dan parapsikolo itu suatu hal yang berbeda sih.
Oh.
Karena memang mereka dari tujuannya pun berbeda. Kalau parapsikolog itu mereka lebih bertujuan untuk membantu sesama manusia. Ya tidak beda dengan psikolog sembuhan gitu loh. Cuma dalam hari ini bantuannya ini lingkupnya lingkup-lingkup dimensi astral.
Yeah.
Gitu. Nah kalau mentalis kan kalau gue taunya gitu mentalis tuh hanya untuk entertain.
Oh.
Hanya untuk entertain dan mungkin ya tujuannya itu sih sebetulnya untuk menghibur.
Berarti emang beda ya?
Beda. Terus juga kan selain para psikolog sebetulnya ada lagi kayak demonologi. Itu kan kalau demonologis itu kan lebih ke apa ya? Spesialisasinya itu berhubungan dengan iblis, dengan demon. Itu justru lebih
serem.
Menurut gue
lebih serem sih.
Lebih ngeri gitu karena kalau kita sendiri kan kita hanya tahu ya hanya sekedar tahu pocong, kuntilanak dan kawan-kawan gitu kan. Nah kalau demonologis tuh mainannya udah nggak kayak gitu tuh. Demonologis tuh mereka mainannya udah kelasnya iblis kayak Lucifer. Iya jenis-jenis iblis yang lain.
Berarti ibarat
itu ngeri
sih. Bisa dibilang nenek moyang nggak sih mas kalau kayak gitu? Maksudnya tingkatannya udah ini sedangkan ini ya ibarat
ya
yang ada emang berseliweran di sekeliling kita kita aja gitu kan.
Iya
gitu. Gitu ya.
Bisa ini lumayan loh. Tapi lumayan bikin merinding gue pulang lumayan, Pak.
Jangan jadi nyerimu.
Tapi serius, enggak sebelumnya soalnya gue pernah ngobrol sama si Ari tentang yang kayak gini. Cuman bahasan-bahasan yang kayak tadi itu enggak keluar gitu. Serius enggak keluar. Dan keluar dia pas podcast ini itu makanya ternyata begini makanya tonton terus
Semesta Nuswantara.
Iya.
Gue kan sebenarnya ke hal-hal yang kayak gitu gue tidak terlalu mempercaya ya, tapi kan bukan berarti gue tidak belajar sih tidak mengambil hal-hal yang mungkin sangat mungkin bisa gue tanyakan kan, kayak misalnya beberapa film setan kan dia menjelaskan maksudnya tahapan-tahapan makhluk halus mengganggu kita gitu. Kayak pertama hanya gangguan secara kayak misalnya kayak kipas lah dinyalain, lampu lah dimatiin, pertama itu. Terus kedua mereka menunjukkan, fase kedua mereka menunjukkan. Nah fase ketiga itu mulai merasuki, itu bener gak sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu tuh maksudnya kayak setan-setan itu mengganggu kita tuh seperti itu caranya gitu, bener gak sih?
Enggak selalu gitu sih sebetulnya. Ya balik lagi ya, tadi kan kita pernah diskusi juga yang bagaimana si sosok hantu ini nampak. Itu kan ada tahap-tahapannya sendiri. Nah ketika mereka sudah istilahnya kayak bisa menghidup matikan lampu, kipas dan segala macam gitu, itu energinya besar sih tuh.
Iya sampai maksudnya kayak di film-film itu kan maksudnya ada lah kayak salah satunya film apa sih tuh Injuring nih kalau salah Injuring apa aja The Conjuring maksudnya di situ juga kan si pendetanya tuh bilang kalau misalnya apa ya gangguan setan itu melalui tiga tahap kan yang pertama gangguan yang kayak gitu maksudnya tidak secara langsung ke orangnya terus kedua kayak menampakkan ketiga merasuki dan kayak bener-bener pengen ngambil nyawanya secara itu. Nah itu sebenarnya bener gak sih hal-hal
itu kalau apa itu cuma merasukinya atau apanya
merasuki sampai bener-bener malah
gue tahu
sebenarnya itu agak menggeser dengan kisah yang pernah
iya
hal yang sempat dekat dan gue masih bukan gak percaya sih gue masih kayak bertanya-tanya apakah emang harus seperti itu gitu penjelasannya gitu.
Balik lagi ya mereka tuh sebetulnya punya kode etik gitu. Mereka tidak diberi kewenangan untuk mencabut nyawa manusia. Namun mereka hanya mempengaruhi alam bawah sadar kita. Gitu. Sehingga misalkan ketika kita dalam keadaan berkendara nih, yang pernah enggak sih dengar ada kasus yang di jalan di tol apa gitu ya, katanya banyak sosok mistisnya gitu. Nah itu tuh mereka mengganggunya sebetulnya bukan hanya menampakkan diri aja tuh, mereka tuh mengganggunya bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Jadi yang tiba-tiba yang tadinya kita fresh, terus kemudian kita tiba-tiba mengantuk, lalu kemudian tiba-tiba kita jadi nggak fokus berkendara. Nah terus kemudian kalau misalkan kerasukan, kesurupan.
Nah
kalau kesurupan ini sendiri kan kalau menurut keilmuan yang kita belajar, yang sama-sama kita belajar itu kan nggak beda kayak histeria ya. Kayak histeria. Nah kalau kalau menurut metafisika apa sebetulnya kerasukan? Di metafisika juga sebetulnya percaya bahwa kerasukan itu sendiri itu ada yang asli, ada yang palsu. Jadi kalau di kalau histeria itu kan memang menjabarkannya gini, kerasukan itu terjadi karena orang itu butuh atensi, iya kan?
Iya betul betul.
Dia mengalami gangguan apa namanya, gangguan atensi gitu kan. Nah ketika dia merasa ingin diperhatikan, terus kemudian emosinya meledak. Gitu. Terus kemudian dia meraung-raung ala-ala aing biskuat gitu.
Aing biskuat gak tuh? Gue yayain lagi.
Iya gitu kan. Nah, itu juga sebetulnya ada yang asli dan ada yang palsu kalau kesurupan. Nah, cara membedakannya juga ada situ gitu. Ngebedainnya.
Dipencet jempolnya.
Bisa. Bisa. Biasanya kalau yang kesurupan palsu ya, mereka semakin dikasih perhatian, mereka malah semakin
jadi.
Lalu kemudian cara sederhana, paling sederhana mungkin kalian nanti bisa coba, bisa praktekkan sama
yang kesurupan,
orang-orang yang kesurupan. Ketika dia kesurupan itu pertama yang harus kalian perhatikan adalah apakah memang betul itu suara dia. Lalu kemudian apakah dia berbicara sesuai dengan bahasanya dia sehari-hari. Misalkan tiba-tiba dia berbicara bahasa Jepang. Nah, kita juga harus tahu riwayatnya, apakah si si orang ini itu punya riwayat belajar bahasa Jepang atau suka nonton anime atau apa gitu. Sehingga kita juga bisa menarik kesimpulan, oh ini kayaknya ragu nih keserupaan asli atau enggaknya. Nah, lalu kemudian ada cara yang paling simpel sebetulnya. Itu kita kejutkan, kita kagetin. Contoh kayak misalkan bagian perut ini kan, bagian perut samping ini itu rata-rata orang-orang itu kan geli sama bagian itu. Nah, ketika dia kesurupan, normalnya orang kesurupan itu tidak merasakan apakah itu sakit atau geli. Kita kagetin aja gini.
Itu.
Lu enggak lihat kalau lihat.
Nah, itu cara ngebedainnya sebetulnya gitu sih. Yang paling simpel ya. Kalau misalkan lo coba buat kejutin gitu dia, terus dia kaget, aw atau gimana gitu. Ya, tinggalin aja, kunciin aja dalam kamar. Jangan diladenin.
Kayak gue langsung kebayangin tuh orang lagi pura-pura kerasukan terus kayak pas ketahuan sama yang lain dikunciin ya. Jadi kerasukan
jadi sepi. Iya. Gitu. Tapi kalau yang tadi ya bahas apa namanya bahasa. Gue sempat sebenarnya sempat ini sih ada suatu kejadian pas ya gue yang itu yang bengkel. Nah, itu kan pas bengkel gue kebetulan di bengkel dan pas itu pengen dijual itu tuh banyak yang nolak gitu, banyak yang kadang udah mau deal terus nggak jadi. Bahkan sempat ada yang foto siang-siang terus pas udahnya pas dia pulang ya nggak jadi karena lihat sosok di situ. Nah akhirnya adalah istilahnya tetangga gue yang ya bisa lah ya kayak gitu. Awalnya sumpah gue awalnya nggak percaya gitu ya, cuman pas dia apa namanya ya udah ayo ikut udah gitu apa namanya ajak siapa yang mau mediasi itu siapa. Akhirnya ya udah di situ ada om gua sama gua. Itu tujuannya cuman buat apa namanya? Interaksi, komunikasi gitu. Pas awalnya om gua ya gini, maksudnya duduk sila, tangan di dengkul, terus dia merem dan kayak apa ya? Lemesin aja, lepasin aja, udah apa yang ini, udah ini aja. Nah, udah gitu pas lemes udah tuh tahu-tahu dia plek ada yang masuk cuman dia nggak sempet dia nggak kuat sampai dia nggak tahu ya antara kata tetangga gue ini entah itu dia om gue yang nahan atau emang si itunya yang nggak kuat ini sampai akhirnya ya udah om gue cuman gitu doang kayak ngegurung-gurung gitu doang ya udah tuh akhirnya dilepas lagi. Terus gue awalnya gue nggak percaya ya gue coba itu tempatnya di pojok dekat pohon yang gede yang emang katanya di situ ininya gitu kan. Gue cobain kayak gitu dan ternyata emang gue ngerasa berat gitu. Pas gue ngerasa berat si tetangga gue ini tahu nih kayak ini langsung nyamperin lemesin langsung digituin gue lemesin. Cuman kata gue nggak bisa kata gue. Jadi saat udah biasa cuman nggak bisa. Ya udahlah sini langsung ditepok dan itu emang ada ininya ada omongannya apa ya ingarso pokoknya gitu dah.
Tuturian Dayani. tapi
kayak apa ya? Ingarso Suntulodo bukan sih. Apa ya? Pokoknya kayak ada
suasana
ada
bahasa
yang
bahasa Jawa ya.
Yang diucapin itu tuh kayak buat ngebuka istilahnya kita mempersilahkan gitu. Nah, udah gitu udah tuh selesai. Akhirnya gue sama gue yang emang awalnya buat di mediasi enggak bisa. Akhirnya tetangga gue ini sendiri yang memediasi awalnya gue nggak percaya kan maksudnya dia orang masukin sendiri ngeluarin sendiri gitu gimana caranya anjir. Akhirnya dia gini ini gak bisa kelihatan sih dia kayak apa namanya
Naruto
gini.
Boleh
asli semua mau jadi tangannya tuh kayak ibarat kayak mau kage bunchin tapi nggak gitu juga pas gini langsung masuk pas masuk itu emang suara beda udah gitu bahasa juga tetangga gue ini Jawa asli dan dia emang kayak dia nggak ngerti bahasa Sunda gitu cuman pas ngomong bahasa Sunda gitu
dan terus lemas bahasa Sunda lemas gitu
enggak bahasa Sunda yang biasa dipakai
cikampekan
udah gitu dia emang orang Jawa asli dan nggak ngerti bahasa Sunda akhirnya. Dan ya kalau ngerti pun dia nggak bakal selancar itu gitu ketika ngomong. Akhirnya terus dari awal kan emang bokap gue yang mau interaksi gitu kan. Dia pengen tahu ini kenapa apa segala macem. Akhirnya kalau sama bokap gue kan udah dicatat apa aja yang mau diiniin, ditanyain, ya tanyain. Meskipun dia ngeluarin bahasa apa, ya udah istilahnya bokap gue suruh pakai bahasa biasa aja. Bahasa yang dia sehari-hari gitu bahasa Indonesia dia juga bakal paham. Ya udah akhirnya ngobrol pas segala macam ya udah tuh udah selesai langsung dia keluarin lagi gitu lagi kan
dan keluar
dan di situ gue awalnya gue nggak percaya cuman anjir nih ini maksudnya gimana kok bisa gitu sampai ya di luar nalar lah ya kok bisa gitu ternyata ya emang benar ya maksudnya bahasa itu
iya salah satu yang bisa membedakan tuh dari suara terus kemudian bahasa cuma kita kalau dari bahasa kita harus tahu riwayat orang tersebut gimana
itu sih
gitu. Nah sebetulnya komunikasi dengan cara mediasi kesurupan kalau kita pribadi dari Sulawesi Nusantara itu sangat menghindari
karena
komunikasi dengan cara seperti itu karena istilahnya gini loh, ketika lo kesurupan kan berarti kan ada objek lain yang masuk ke
dalam. Iya.
Nah, sedangkan kita juga sebelumnya kan nggak tahu apakah si objek ini itu punya luka atau punya penyakit dulunya atau punya energi negatif yang memang overall sepositif positifnya mereka gitu loh, mereka tetap punya sisi-sisi negatifnya gitu. Jadi misalkan lo jadi masukin sama sosok yang dia punya luka di bagian jantung, luka tembak di bagian jantung misalkan, lalu kemudian lo dimasukin dengan maksud lo komunikasi kan, gitu kan. Nah itu tanpa sadar itu nanti bakal energinya tuh, energi jahatnya bakal mengendap dalam tubuhnya. Nah, walaupun memang setelah dirasuki itu kan istilahnya kita selalu dinetralisir, selalu dinetralisir oleh yang ahli gitu kan. Tapi sebetulnya netralisir pun nggak senetral mungkin gitu, nggak bersih-bersih banget gitu. Jadi ada energi-energi yang memang masih mengendap. Nah, ketika energi-energi itu mengendap, itu bisa jadi penyakit medis kalau lama-kelamaan. Nah, penyakit medis, contoh kayak tadi kasusnya dimasukin sama sosok yang memang punya luka di bagian dada, jantung ya. Nah, itu tanpa sadar nanti kita di kemudian hari bakal mengalami hal yang sama gitu loh, bakal jantung kita bakal merasa nggak enak gitu. Itu jadi medis, makanya kenapa kalau kita sangat menghindari adanya kesurupan, karena ya itu tadi, kasihan mediatornya gitu. Kalaupun mau komunikasi, ya mendingan komunikasi secara langsung atau secara batin aja sih gitu. Itu jauh lebih aman ketimbang harus kesurupan.
Kalau gue mending menghindari hal seperti itu, lebih aman.
Terus juga kan karena kalau kasus lo tadi aja, itu kan kasusnya bengkel yang mau dijual. Nah, itu kan ya balik lagi, kita harus menyadari bahwa kita ini hidup di Indonesia yang memang rata-rata masyarakatnya masih sangat percaya dengan entitas-entitas lain. Gitu. Nah, terus kemudian ketika kita hidup di dalam rumah kasarnya gitu, itu sebetulnya kita hidup nggak sendirian-sendirian banget gitu. Itu ada juga yang hidup di rumah kita tanpa kita sadari.
Itu diingetin gitu.
Gitu. Jadi kasarnya kita tuh memang hidup berdampingan. Nah, kenapa kasus bengkel tadi itu dijual dan gak laku-laku? Mungkin ya, mungkin dari si penghuninya, penghuni dalam dimensi lainnya itu tidak mengizinkan. Karena kan balik lagi, kita ada di Indonesia, kita negara timur gitu kan, kita menjunjung tinggi asas kesopanan. Nah, ketika kita hendak melakukan yang istilahnya melakukan sesuatu kehendak kita itu, ya minimal kita izin dulu. Makanya kayak semodel lo mau nempatin rumah baru nih, selalu ada selamatan kan, selalu ada pengajian. Nah, itu pengajian itu selain juga untuk mengusir energi-energi jahat, itu juga untuk sebagai suatu tanda permisi punten kita mau tinggal di sini,
gitu. Penghormatan kita,
penghormatan itu. Karena kan ya gimana ya, kita manusia nggak bisa egois, kita memang hidup berdampingan gitu. Kalau misalkan mereka mau diusir, ya alangkah baiknya kita mencarikan tempat tinggal baru bagi mereka gitu. Namun kalau misalkan mereka menginginkan, mereka ingin tetap ada di situ gitu, ya harus ada inilah, harus ada deal-dealan lah, maksudnya harus ada persetujuan bahwa lo kalau mau di sini, ya jangan sampai ganggu keluarga gue gitu.
Wow.
Dika kayaknya udah mulai ngerasa gak enak sih.
Jadi gitu ya, semakin dalam pembicaraan bakal semakin dalam gue mengetahui hal-hal seperti ini ya, Jir.
Karena memang tanpa sadar hawanya makin gak enak sih.
Ya mak, begitu diingetin.
Gue takut nanti kayak apa, asal-asal apa yang keluar dari TV yang di Jepang itu yang sadako. Buset, keluar dari kaca kan repot bos.
Oke, kayaknya sekian aja ya. Ini si Dika juga udah sakit gigi ini.
Sebenarnya sakit, ya ini sakit gigi lu tuh sebenarnya bukan sakit gigi,
sugesti.
Enggak, udah mulai. Ini orang ngomongin gue nih.
Giginya gue
dicongkel-congkel.
Sompral, ini orang gini loh. Orang ini ngomong sompral.
Enggak,
udah.
Nyamperin mikir aja nih.
Gantian.
Udah. Karena Dika juga udah mulai giginya kuat dan mungkin hawa juga udah gak enak ya dia.
Ari yang merasakan.
Iya, Ari. Dari juga merasakan itu ya.
Ya cek orang mengkis tong diingetan.
Tuh, udah aja. Oke, sekian dari kita. Oh ya, jangan nanti kita bakal ada acara di mana? Kalau tempat nanti paling kalian bisa cek IG kita lagi ya, cek IG kita temanya itu KDP, kekerasan dalam pacaran, dan itu langsung ada psikolognya langsung dari Dipa Psikologi. Kalau kalian pengen ikut dan gabung sama kita, silahkan follow IG kita di @kitabicara_. Kalau Semesta Nuswantara ada nggak?
Instagram
ya?
Instagram ada di @semestanuswantara.
Oh, @semestanuswantara. @semestanuswantara, dan YouTube-nya juga sama ya?
Sama.
YouTube-nya juga sama, Semesta Nuswantara. Kalian kalau pengen tahu lebih lanjut tentang horor,
break,
subscribe.
Ya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Iya, yeah, udah kayak
YouTuber
ya. Iya. Ya, kalian kalau pengen tahu lebih lanjut tentang dunia-dunia yang seperti itu, kalian bisa mampir ke channelnya Semesta Nuswantara, karena di situ juga banyak sejarah-sejarah juga yang
gak semata-mata mistis ya, tapi ada ilmunya juga ya.
Iya.
Kita upayakan untuk mengupas sejarah gitu.
Nah, itu kalian bisa mampir, dan jangan lupa juga buat nanti datang ke acara kita, bahas tentang kekerasan dalam pacaran. Oke, sekian dari kita dan terima kasih.
Terima kasih, salam rahayu semuanya.
Salam rahayu apa ya?
Salam rahayu itu salam khas dari channel Semesta Nuswantara.
Oh, oke. Okay.
Salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh teman-teman pewaris tanah Nuswantara dimanapun kalian berada.
Oke. Okay. Okay.
Thank you.
Pikir lu ada apaan?
Dari kemarin kayak gitu lu, dari kiri.